έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα, καλημέρα από τον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ρούλα η Αρβανιτίδου είναι στον ήχο, η Μάτα η Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λέλη και Σίδου στο μικρόφωνο. Για μια ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα σας πω και το καινούργιο μας τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Είναι το 2313-338-420. Το τηλέφωνο στο στούντιο 2313-338-401. Το τηλέφωνο του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η Θάνια Γιαννακάκη είναι εκεί και το σηκώνει. Θα έχουμε μια συνομιλία τώρα με τον κύριο Άρη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Καζάκο. Καλή χρονιά. Τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, και καλή χρονιά. Και λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για αυτόν τον πολύ ζεστό και φιλόξενο τρόπο που με υποδέχεστε.
Έτσι νιώθω, ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Καζάκο, μεταξύ των άλλων που θα ψηφιστούν αύριο στο πολυνομοσχέδιο προκειμένου να υποστούμε και την τρίτη αξιολόγηση και να πάρουμε αυτά τα 6, πόσα δις είναι, δεν ξέρω, εκχωρούμε και κάποια δικαιώματα τα οποία φαντάζομαι ότι κανένα ΣΥΡΙΖΕΟΣ δεν είναι ευτυχής που τα εκχωρεί. Είναι κάτι που έχει ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το μνημόνιο του 2010 ακόμα. Τώρα το 2018 φτάνουμε στο σημείο να έχουμε διατάξεις για τις απεργίες, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, αφού στοχεύουν στο να πλήξουν σε ένα βαθμό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι μετρήσιμος αυτός ο βαθμός, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα ήθελα να μας πείτε καταρχήν, κύριε καθηγητά, πώς ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες του δικαιώματος στην απεργία, αν είχαμε καλούς νόμους, και τι είναι αυτό που εκχωρούμε, τι είναι αυτό που χάνουμε.
Κύριε Κεσίδου, ο συνδικαλιστικός νόμος από το 1982-1964 είναι ένας από τους καλύτερους νόμους που έχουμε, καλύτερους σε σύγκριση και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αν θεωρεί κανείς ότι τα ευρωπαϊκά ή η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ένα πρότυπο. Δεν είναι πάντοτε πρότυπο. Είναι ένας από τους καλύτερους νόμους και νομίζω είναι ένα από τα έργα της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που έχουν δείξει αντοχή ακριβώς εξαιτίας της ποιότητάς τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι για την άσκηση του δικαιώματος απεργίας ο νόμος αυτός από το 1982 έχει πετύχει μία ισορροπία, διευκολύνοντας την άσκηση του δικαιώματος και περιορίζοντας συγχρόνως την άσκηση του δικαιώματος, περισσότερο εκεί όπου οι επιπτώσεις από μια απεργία απειλούν να καταλάβουν και χώρους έξω από την επιχείρηση. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπου μια απεργία δεν προκαλεί ζημία μόνο στην επιχείρηση στην οποία ασκείται το δικαίωμα, αλλά στο κοινωνικό σύνολο. Σκεφτείτε τις τράπεζες, σκεφτείτε τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν έχουμε περιοριστικές διατάξεις Ωστόσο, η άσκηση του δικαιώματος απεργίας μπορεί σε ένα αναγνωρίσιμο πεδίο να οργανώνεται και να έχει επιτυχία. Μιλώ τώρα για το νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
ναι.
ασκείται το δικαίωμα. Γιατί το πραγματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται το δικαίωμα διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή. Να πάω λίγο στο θέμα των συλλογικοτήτων των ενώσεων προσώπων γενικώς των σωματείων, όχι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των σωματείων.
Και μετά να μας πείτε και τι είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία, πότε συγκροτήθηκαν και γιατί είναι σημαντικό το ότι χάνουν αυτήν την ελαστικότητα που είχαν ως προς την κήρυξη των απεργιών, κύριε Καζάκο.
Θα σας πω, αφού σας εξηγήσω προηγουμένως ότι γενικά στα σωματεία του αστικού κώδικα οι γενικές συνελεύσεις παίρνουν αποφάσεις με όσα μέλη μπορούν και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός. Όσοι μπορούν και θέλουν συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και αποφασίζουν. Ειδικά όμως στα σωματεία που είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, ο νόμος επεμβαίνει στην αυτονομία και περιορίζει την αυτονομία των συνδικάτων, λέγοντας ότι η απαρτία, για να μπορεί μια γενική συνέλευση να λειτουργήσει και να αποφασίσει έγκυρα, πρέπει να παρευρίσκονται το 1 τρίτο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αν αυτό δεν επιτευχθεί σε επαναληπτική γενική συνέλευση το 1 τέταρτο και σε μια δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέχρι το 1 πέμπτο. 1 πέμπτο δηλαδή των οικονομικά τακτοποιημένων μελών πρέπει να είναι παρόντα στη γενική συνέλευση για να μπορεί να πάρει αποφάσεις μεταξύ αυτών και την απόφαση για απεργία.
Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα, έτσι.
Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα.
Τώρα λοιπόν, τι αλλάζει.
Τώρα λοιπόν με τη ρύθμιση που επέβαλαν οι δανειστές, η απαρτία από το 1 πέμπτο που είναι στη χειρότερη περίπτωση πηγαίνει στο 1 δεύτερο. Δηλαδή το 1 δεύτερο των εγγεγραμμένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που είναι οικονομικός εντάξει, που έχουν πληρώσει τις εισφορές τους, πρέπει οπωσδήποτε να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει μια απεργία. Ωστόσο, να κάνουμε αμέσως τον εξής περιορισμό. Αυτό, η ρύθμιση αυτή, επεμβαίνει στην άσκηση του δικαιώματος μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που αποφασιστικό όργανο, όργανο που πρέπει να αποφασίσει την κήρυξη μιας απεργίας, είναι η Γενική Συνέλευση. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Συμβαίνει σε κάποια πρωτοβάθμια σωματεία, όχι σε όλα, στα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια, στη ΓΕΣΕΕ, στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες που επίσης μπορούν να κηρύξουν να κηρύσουν απεργία.
Εκεί αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ωραία. Πείτε μας, κάντε μας μια παρένθεση όμως, κύριε καθηγητά, επιμένω σε αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποια είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Πρωτοβάθμια σωματεία είναι όλα εκείνα τα σωματεία που έχουν ως μέλη τους εργαζομένους. Τα δευτεροβάθμια έχουν ως μέλη τους συνδικαλιστικές οργανώσεις πρωτοβάθμιες. Η ΓΕΣΕ έχει ως μέλη της δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Και αποτελεί ομοσπονδία.
Και ομοσπονδίες.
Μάλιστα.
Όλα λοιπόν τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν μέλη τους εργαζομένους, και τέτοιο πρωτοβάθμιο σωματείο είναι το Σωματείο Εργαζομένων σε μια επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή βρισκόμαστε στην καρδιά, στον πυρήνα των εργαζομένων που γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν ακριβώς τα ίδια συμφέροντα.
Είναι, αν θέλετε, η μήτρα του συνδικαλισμού.
Ακριβώς.
Το πρωτοβάθμιο σωματείο. Στο πρωτοβάθμιο σωματείο λοιπόν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση την κήρυξη μιας απεργίας. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε και είναι μια ρύθμιση η οποία θέλει να σπρώξει τους εργαζομένους, τα μέλη του σωματείου σε συμμετοχή, προκειμένου να έχουμε μια ευρύτερα νομιμοποιημένη απόφαση για την κήρυξη μιας απεργίας. Με τη νέα ρύθμιση τώρα τι γίνεται. Θεσπίζεται, επιβάλλεται ένας περιορισμός, ένας ακόμη περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος, στη λήψη απόφασης, γιατί με την αύξηση της απαρτίας από το 1 πέμπτο που είναι η τελευταία περίπτωση στο 1 δεύτερο
ναι.
των οικονομικά τακτοποιημένων
συν
μέλων,
ένα.
Προφανώς όχι, δεν χρειάζεται και η μισή να είναι
ναι.
μπορεί να αποφασίσει έγκυρα.
Τώρα,
αρκεί
αυτό...
να είναι οικονομικά εντάξει.
Εδώ συνιστά... λίγο πρέπει να μείνουμε όμως, νομίζω,
λεπτό,
κύριε καθηγητά.
Αυτό θα μείνω. Ναι. Αυτό συνιστά ήδη ένα περιορισμό. Επομένως, η ρύθμιση που πρόκειται να ψηφιστεί τη Δευτέρα συνιστά οπωσδήποτε ένα περιορισμό στην άσκηση του δικαιώματος. Ας ξεχωρίσουμε όμως αυτή τη στιγμή τι αφορά ακριβώς αυτός ο περιορισμός. Ο περιορισμός αυτός αναφέρεται στην άσκηση του δικαιώματος από πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όχι όμως από πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, οι οποίες και πάλι αποφασίζουν με τα διοικητικά του συμβούλια. Αυτά δεν φύγονται. Φύγονται μόνο εκείνες οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δεν είναι ευρύτερης περιφέρειας, δεν είναι πανελλαδικής έκτασης, έχουν τοπικό χαρακτήρα, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει η απαρτία του ενός δευτέρου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πλήγμα για την απεργία. Ωστόσο, οφείλουμε την ίδια στιγμή να εντοπίσουμε ακριβώς την έκταση αυτού του τραύματος. Δεν αφορά όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία. Αφορά μόνο τα σωματεία τοπικού χαρακτήρα, πρωτοβάθμια σωματεία που δεν έχουν πανελλαδική έκταση, που δεν είναι ευρύτερης περιφέρειας. Ένα τέτοιο, για παράδειγμα, είναι ένα πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό σωματείο, όταν η επιχείρηση έχει καταστήματα ή εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα ή σε μια ευρύτερη περιφέρεια, στην Κεντρική Μακεδονία για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική κ.ο.κ. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξακολουθεί να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε όλες τις άλλες όμως, πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν τοπικό χαρακτήρα, για παράδειγμα ένα πρωτοβάθμιο σωματείο στη Θεσσαλονίκη, εκεί η Γενική Συνέλευση, για να αποφασίζει πλέον έγκυρα για απεργία, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν το 1 δεύτερο των οικονομικά
τακτοποιημένων. Περιορίζεται το δικαίωμα. Περιορίζεται το δικαίωμα. Είναι σαφές ότι περιορίζεται. Έχουμε μία μείωση σε επίπεδο λήψης απόφασης, διότι απαιτούνται όλα αυτά, το 50% συν ένα των ταμιακά.
Το 50% συν ένα, δεν ξέρω πώς προέκυψε.
Δεν ξέρω, έτσι προκύπτει συνήθως.
Το οικονομικά τακτοποιημένων μελών πρέπει να είναι παρόντα.
Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι ένα τραύμα και ως τέτοιο καταγράφεται, και νομίζω και κανένας Σιριζαίος βουλευτής δεν νιώθει άνετα με αυτό. Από την άλλη μεριά...
Να προσθέσω κάτι ακόμη. Είναι ένα τραύμα αυτό στην άσκηση του δικαιώματος απεργίας, και συγχρόνως μια τέτοια επέμβαση νομοθετική έχει και μια συμβολική απαξία, αρνητική αξία, διότι είναι μια νομοθετική επέμβαση που περιορίζει την άσκηση του δικαιώματος.
Ναι. Και μάλιστα σε μια εποχή...
Πέρα από το πραγματικό δηλαδή πεδίο, κυρία Κεσίδου, και στο συμβολικό.
Ναι. Νομίζω ότι και σε μια εποχή όπου τα κεκτημένα τα οποία διαλύονται, αυτό έρχεται και έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Καζάκο, και σε συμβολικό επίπεδο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, λέει ο συνδικαλιστικός κόσμος ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο ασκός του αιώλου για περιορισμό και άλλων δυνατοτήτων σε σχέση με τις απεργίες δικαιωμάτων, το οποίο θα εξαπλωθεί σιγά σιγά. Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε αυτό το πράγμα μπορεί να δούμε περιορισμούς και στη συνέχεια.
Κύριε Κεσίδου, αυτό είναι μία εκτίμηση και ένας φόβος που, για να δούμε αν έχουν πραγματικό υπόστρωμα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα πραγματοποιηθούν.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
γιατί
είναι αλήθεια.
Πρέπει να σημειώσω την ίδια στιγμή ότι ναι μεν η ρύθμιση αυτή συνιστά ένα τραύμα στο σώμα του δικαιώματος απεργίας, ωστόσο το δικαίωμα απεργίας έχει υποστεί αλλεπάλληλα τραύματα, και κυρίως το μεγαλύτερο τραύμα στην άσκηση του δικαιώματος είναι η αντιμετώπιση του από τα δικαστήρια.
Όπου τις κρίνουν παράνομες, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Με αυτό το καθεστώς ενός νόμου, για τον οποίο εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο συνδικαλιστικό νόμο, σε ό,τι αφορά το νομικό επίπεδο, στο δικαστικό επίπεδο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πάνω από το 90% των απεργιακών διαφορών που φτάνουν στα δικαστήρια καταλήγουν σε μία απόφαση η οποία κρίνει την άσκηση του δικαιώματος παράνομη.
Γιατί, κύριε Καζάκο?
Δηλαδή, πάνω από το 90% των απεργιών κρίνονται από τα δικαστήρια παράνομη.
Γιατί λέτε, πώς το ερμηνεύετε?
Πολλές φορές, γιατί υπάρχουν τυπικές παραλήψεις, όπως για παράδειγμα δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία προειδοποίησης το 24ωρο ή το τετραήμερο ανάλογα με την επιχείρηση στην οποία βρισκόμαστε, είτε γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα αιτήματα στον εργοδότη. Το πιο συχνό όμως είναι ότι κρίνονται παράνομες οι απεργίες, γιατί κρίνονται ως καταχρηστικές, καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος, ακόμη και όταν υπάρχουν τυπικές παραλήψεις των συνδικάτων στην κήρυξη μιας απεργίας και στην υλοποίηση της απόφασης, ακόμη και τότε τα δικαστήρια προσθέτουν και μια δεύτερη αιτιολογία περί παρανόμου, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε μια τυπική προϋπόθεση για το κύρος για την νομιμότητα της απεργίας, αλλά η απεργία είναι συγχρόνως καταχρηστική, διότι προκαλεί υπέρμετρη βλάβη στα συμφέροντα της επιχείρησης και του κοινωνικού συνόλου.
Μάλιστα. Και αυτό το λέει το δικαστήριο.
Αυτό το λένε οι δικαστές, τα δικαστήρια, σε πάνω από το 90% των απεργιακών διαφορών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε από τα δύο μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας, από το πρωτοδικείο της Αθήνας και από το πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
Κύριε Καζάκο,
ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο, είναι λίγο παράδοξο, εκείνοι που ευθύνονται για την νομολογιακή δικαστική αποδόμηση του δικαιώματος όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, να διαμαρτύρονται τώρα για το νομοθετικό τραύμα που επιφέρει αυτή η ρύθμιση στο σώμα της απεργίας, όταν οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την νομολογιακή απορρίθμιση του.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά
μιλώ για
παράδοση.
Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ναι, καταλάβαμε ακριβώς τι εννοείται, κύριε Καζάκο. Θέλω να ρωτήσω και απαντήστε μου σας παρακαλώ σύντομα σε αυτό, γιατί πρέπει να πάω σε μία ακόμα ερώτηση και να ολοκληρώσουμε. Αν αυτό το προαπαιτούμενο που βάζουν και έτσι όπως διαφοροποιείται το πράγμα σε σχέση με την απεργία για τα πρωτοβάθμια σωματεία, σε σχέση με την ομολογία που υπάρχει σήμερα, αν θα αποτελεί, επειδή θα το παίρνουν οι μισοί από κάθε επιχείρηση, θα παίρνουν οι μισοί εργαζόμενοι την απόφαση, αν αυτό θα τους κάνει πιο δυνατούς απέναντι στο δικαστήριο.
Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει βεβαίως ότι...
Γιατί έχουμε απεργία... και τις κατηγορίες που τις ξέρετε ότι πολύ λίγοι αποφασίζουν για τις απεργίες και οι άλλοι ακολουθούν αναγκαστικά.
Εντάξει, αν θέλετε ένα αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της ρύθμισης θα είναι ότι η απόφαση για απεργία και η ίδια η απεργία θα έχουν ευρύτερη νομιμοποίηση. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσω ότι την νομιμοποίησή της μια απεργία δεν την αντλεί τόσο από την απόφαση που την κηρύσει, όσο από το πόσοι θα συμμετάσχουν. Γιατί μπορεί την απόφαση για την απεργία να την πάρουν το 70, το 80% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Αλλά να απεργήσουν λιγότερο.
Η νομιμοποίησή της κρίνονται στο στάδιο της υλοποίησης όταν μετράμε τη συμμετοχή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό
έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι το κρίσιμο σημείο πάντοτε σε μια απεργία, και επειδή στην απεργία μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη του συνδικάτου που την έχει κηρύξει, καταλαβαίνετε εκεί ότι το θέμα της νομιμοποίησης είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που ξεπερνάει κατά πολύ το θέμα της απαρτίας και της απόφασης για την κήρυξη μιας απεργίας.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο ορίζεται και ένας ανώτατος αριθμός συμβασιούχων στη δημόσια διοίκηση. Το έχετε δει καθόλου το θέμα? Μπορείτε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό?
Κοιτάξτε, το έχω δει το θέμα. Αλλά να προσθέσω μόνο ένα μικρό σχόλιο στη ρύθμιση για την απεργία που λέγαμε, ότι υπάρχουν τρόποι για την αντιμετώπιση της ρύθμισης αυτής, ενώ νόμιμοι τρόποι για τα συνδικάτα. Επομένως, όταν τα συνδικάτα θα οργανώσουν τη δράση τους, καλό είναι να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχει νόμιμος τρόπος να απεμπλακούν από μια τέτοια περιοριστική ρύθμιση με κάποιους τρόπους που πρέπει να συζητήσουμε με τα ίδια τα συνδικάτα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συμβασιούχους.
Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Απλώς δεν προσφέρεται ο χώρος του ραδιοφώνου για να αναλύσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό.
Πάντως αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, είναι ότι μπορεί να αρθεί κατά έναν τρόπο αυτός ο περιορισμός που μπαίνει με το πολυνομοσχέδιο που αφορά τις απεργίες.
Υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό που θέτει η υποψήφιση διάταξη.
Νομίζω ότι πρέπει να μας το πείτε κάποια στιγμή όμως αυτό, γιατί αφορά πολλούς.
Με κάποια άλλη ευκαιρία μπορούμε να το συζητήσουμε.
Βεβαίως.
Το
να
άλλο
πάμε
στους συμβασιούχους. Αυτή είναι, όπως ξέρετε, μια πολύ παλιά πληγή, μια τρομερή παθογένεια της ελληνικής διοίκησης. Όχι μόνο της ελληνικής, πρέπει να σημειώσω. Και σε άλλες χώρες η κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που γίνεται είναι μαζική. Κατάχρηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου γίνεται και στην Ισπανία, γίνεται και στην Ιταλία, γίνεται και στη Γερμανία. Ωστόσο, ας ρίξουμε το βλέμμα μας στο τι συμβαίνει εδώ, στην Ελλάδα. Αυτή είναι λοιπόν μια παλιά πληγή. Μπαίνει τώρα ένα πλαφόν, ένα ανώτατο όριο αριθμού συμβασιούχων. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 40 τόσες χιλιάδες.
Κατέτος.
Κατέτος. Σε μέσο όρο. Γιατί ξέρετε, η απασχόληση συμβασιούχων διαφοροποιείται ανάλογα με τις εποχές.
Ναι.
Ο μέσος όρος λοιπόν συμβασιούχων σε ετήσια βάση δεν πρέπει να ξεπερνά έναν αριθμό που είναι γύρω στις 48.000 κάπου εκεί.
Το ερώτημα είναι αν θα είναι ικανός αυτός ο αριθμός να καλύπτει τις ανάγκες της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
Το ένα ερώτημα, έχετε δίκιο κύριε Κεσίδου, είναι αυτό. Αν αυτός ο αριθμός είναι ικανός να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης διοίκησης σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ερώτημα. Το ερώτημα εάν με το όριο αυτό που τίθεται αντιμετωπίζεται το βασικό θέμα που έχουμε στους συμβασιούχους, που είναι η κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Τίθεται κάποιο όριο στην κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου? Όχι. Η απάντησή μου είναι ότι επειδή στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων οι συμβασιούχοι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η συνομολόγηση, η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά και πάλι μαζική κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οπότε ο δρόμος που μένει στους συμβασιούχους είναι να ζητήσουν δικαστική προστασία. Στα δικαστήρια, τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να πούν ότι αυτή η σύμβαση που παρουσιάζεται ως σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι στην πραγματικότητα αορίστου, γιατί με αυτήν εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό το προβλέπει ήδη το πολυνομοσχέδιο. Προβλέπει δηλαδή ότι μπορεί να διαπιστωθεί και πάλι κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τα δικαστήρια και έτσι να έχουμε μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με δικαστική απόφαση, όχι με νόμο που απαγορεύει το Σύνταγμα, αλλά με δικαστική απόφαση. Οπότε τι κάνει? Βάζει ακόμη ένα εμπόδιο σε ό,τι αφορά την απασχόληση συμβασιούχων, λέγοντας πως αν μας έρθουν και συμβασιούχοι ως μετά από δικαστική απόφαση ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, τότε οι μισθοί των συμβασιούχων μειώνονται αναλόγως, έτσι ώστε να μην γίνει υπέρβαση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης για
που
τους συμβασιούχους μετά τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένων εξ αυτών σε αορίστου χρόνου.
Ναι, καλά. Εδώ είναι καταστρατήγηση φανερή, ας πούμε.
Κοιτάξτε, η παρανομία είναι προφανής. Είναι προφανής η παρανομία, διότι μεταξύ άλλων η οδηγία για την προστασία των συμβασιούχων των εργαζομένων από την κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου απαγορεύει επίσης και την άνηση μεταχείρισή τους των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου έναντι όσων εργαζομένων έχουν συμβάσει αορίστου χρόνου.
Βεβαίως.
Έχουμε και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό. Έχουμε και μια πρόσφατη πολύ σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου για το ίδιο θέμα.
Και πώς θα αντέξει αυτό το πράγμα,
που
κύριε Καζάκο?
Παράνομη τη μισθολογική διάκριση μεταξύ συμβασιούχου αορίστου και ορισμένου χρόνου.
Και πώς θα αντέξει αυτό, και με αυτό να κλείσουμε,
προσθέσω,
κύριε Καζάκο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
Κύριε Κεσίδου, να προσθέσω ότι το ίδιο επιχείρησε να κάνει ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης με τους συμβασιούχους του και μετά από καταγγελία της ΟΜΗΛΕ στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, η επιθεώρηση εργασίας, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, αναγνώρισε ότι αυτή η πρακτική δεν είναι νόμιμη και ανάγκασε έτσι τον ΟΛΦ να αντιμετωπίσει τους συμβασιούχους του με τον ίδιο τρόπο, μισθολογικό εννοώ, όπως και όσους εργάζονται με σχέσεις αορίστου χρόνου.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για το φως που ρίξατε σε αυτά που μας απασχολούν. Καλή σας μέρα.
Και
σας ευχαριστώ, κύριε Καζάκο.